Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizei cilvēku stāsti.
Šodien no rīta pusdienlaikā un pievakarē par Intāru Busulu. Intārs Busuls ir dzimis 1978. gada 2. maijā Talsos. Viņš ir latviešu mūziķis, nenoliedzam, dziedātājs un arī trombonists. Šobrīd grupas Intārs Busuls un abonementa orķestras solists. Pirmo plašāko atpazīstamību Intārs gūs muzicējot grupā Kafē, kā arī bijis daudz konkursu laureāts. Izglītību viņš iegūs Pastēnes pamatskolā, muzikālo izglītību pabeidzot Talsu bērnu mūzikas skolas trombona klasi un studējot Ventspils mūzikas koledžā, kur spēlē trombonu Ventspils Big Bandā. Bērnībā Intārs dejojas arī tautu dejas, bet no rīta lūdzām, lai atsūta savu pieredzi, savu stāstu par Intāru Busulu, kas tas bijis. Labrīt! Hanzas peronā notika uzņēmuma, kurā strādāja pasākums. Uzaicināts bija Intārs Busuls, tā raksta Lauma. Sanāca tā, ka tieši tā diena bija mana dzimšanas diena. Protams, liels bija pārsteigums, ka man kā jubilāri bija vēl daži kolēģi, laikam liels uzņēmums. Intārs pasauca uz skatu, lai sveiktu. Un, nu, forši tāds pārsteigums un vēl buča piedevām no mākslinieka. Intārs ir mans mīļākais dziedātājs jau ilgu laiku. Viņš ir ļoti inteliģents un patīkams cilvēks, tā raksta Valma. Rītvārs raksta, Intāram Busulam ir labākie koncerti kopā ar abonementu orķestru. Bija uz diviem Ventspils pilsētas svētkos, un tie bija vienkārši super. Un te vēl klausītāji, kas neparakstījās, un tā arī nedzirdēs šo dziesmu. Labrīt! Zinu, ka krievu valodā nevar spēlēt, bet vai nevar nospēlēt interdzirdēto dziesmu Jari Suiķi Bjā? Skumja it kā, bet dod emocijas pāri malām. Nāksies tevi apbeidināt vēlreiz, un arī šoreiz Jari Suiķi Bjā. Radios konto neatskaņos, bet būs kāda cita jauka dziesma no Intāru Busuļa. Radios konto.